Azadlıq Radiosu Sili. Bugün 16 iyul Pənçəşənbə. Mikrofon aldığında Biket Mirova. Bugün Azadlıq tapşırığında. Hukuk yaklaşı. Opozisyon gazeta haberçisi Natalya İstemirovını ötürərgə kim qoşqan? Rusiya müftiləri Prezident Medvedev bilən uçuraşıdan son nindi oy fikirlər bilən qayıtqan? Onlarının qay birləri kongul töründəgisini əydib bitirmədik deyin. Peterburg Müslüman mahalasının özünün Mahmud Ahmadi nijadı bar. Bir Müslüman qaylası balağa İran Prezidentinin isimin birdi. Bu haqda bizning əngəməni tinglarga chaqırabız. Shuşa ham boshqa temalar turunda to'liroq aytib bizning bugungi topshiriqda tinglaysiz. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishib.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Mikrofon oldinda Landış Xarasova bir nisha muhim xabarning qisqochasi hurmatli tinglovchilar. Huquq yoqlovchi Natalya Istemirova istaligini Grozniyda uram sharasi uza. Iranda halokatga uchragan ishqishning ikki qora tortmasi topildi. Rossiya ko'lam olimpiadalarida jinguchi Tatarstonlarning ko'pchiligi o'quvlarini respublikadan chetda davom etdi. Hozir bu ham boshqa xabarlar turunda to'liroq aytib. Grozniyda huquq yoqlovchi Natalya Istemirova istaligini uram sharasi uza. Onda huquq yoqlovchilar Istemirova yo'qolgan tug'anlarin izlovda yordam etgan ham jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lishgan kishilar qatnasha. Ularning borsida yerlov uchun Chechnyaning Gudermes rayoni Ishqo yurt ovulini Istemirova mayitini olib boruvchi mashina ortidan yo'nalgan. Natalya Istemirova ikkinchi Chechnya sug'ishi vaqtida kishilarni jabrlov, hukmsiz o'lim jazolari ham kishilarning yo'qoluvin tekshirgan ham shular to'g'risida yozgan jurnalist. Memorial Yetakchisi Oleg Orlov Chechnya prezidenti Ramzan Qodirov Istemirova qamallaridan qanoatsiz bo'lganin ham unga yonog'anini aytdi. Rossiya general prokurori Yuriy Chayka huquq yoqlovchi Natalya Istemirovaning o'tirilishini tekshiruvni o'z kuzatuvini oldi. Prokuratura qoshindagi tekshiruv komiteti rasmiy vakili Vladimir Markin bildiruvincha, o'tirilishining sababi Istemirovaning ishi bilan bog'liq deb farazlana. Memorial uzagi xizmatkari Istemirova sharshanba kuni Ingush Respublikasining Nazran shahrining yiroq tugul o'tirilgan topildi. Tekshiruv komiteti boshlig'i Aleksandr Bastrikin tekshiruv ishi bilan tanishuv uchun Ingush Respublikasiga keldi.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Tehran. İranda şərşənbə xəlakətkə şirağan TU-54 ışqışının iş qora tartmasından ikisi tabıldı. İran dəvlət radiosu bildiruvunca tikşiru işin qora tartmalar Rusiyaga ışqış yetiştiruşiga jibərləşək. Kişə İranın tənyakın batışında Tehrandan Yerevanga yol tutqan Tupolev ışqışı xəlakətkə şiradı. Işqışta bulğan 168 yolşının barısı da xəlak bulğan. Alar arasında 4 Ermənistan vatandaşı həm Ermənistanda tuğan 30 İranlı bar idi. Ermənistanda bugün mətəmkini deyib iğlan etildi. Misrda avtobus halokatida eng oz deganda 11 kishi o'lgan, 10-si turli jarohatlar olgan. O'luvchilar orasida eng ko'pi Serbiya turistlari. Politsiya xabari tuyuncha turistlar avtobusi yuk tashuvchi mashina bilan berilishgan. Misrda yo'llar nashar bo'lishi sababli bunday halokatlar yish bo'la. Qozon. Rossiya ko'lam olimpiadalarida jinguchi Tatarstonlarning 90% o'quvlarini respublikadan chetda davom ettirishga qaror qilgan. Tatariston ma'rif ham fan ministrligi bildiruvincha olimpiadalarda yuqori o'rinni olgan 42 kishining bari 6-sigina respublika yuqori o'quv yurtlarini saylagan. Moskva. Rusiya tibaklarında xalq kayfini kuzatib boruvchi maxsus turkum uyushtirilgan. Ular iqtisodiy krizis vaqtida xalqning sotsial qanoatsizligini ortmog'ini kuzatishak. Rusiya ichki ishlar ministri Rashid Nurg'aliyev Interfax'ga bildiruvincha, bu choralar krizis vaqtida militsiya ham hokimiyatni oldan kesatu ham protest choralarining keskinlashuvini bildirmog'iga yo'naltilgan. Kayfini kuzatuvchilar barliq ma'lumotni ichki ishlar ministrligiga yetkirib turishak. Shuning ishonanda situatsiya yuzaga kelgan. Ministr aytuvincha sotsial сәнәгатьсезлек турындагы мәгълүматлар анализланачак һәм аларның артуы икътисади хәл белән бәйле дигән нәтиҗә чыгарылса, ул хөкүмәткә җиткерләчәк. Икътисади кризис башлангач, Россия җитәкчелеге халыкның баш күтәрелүеннән шүрләп, эчке янаулардан саклаучы гаскәриләрне арттырды. Кайбер мәгълүматларга караганда, аларның саны хәзер 2 миллион ярымга җитә. Экспертлар кризис вакытында дәүләт җитәкчелеген хәрбиләштерү бара дип саный. Пакистанның төньяк көнбатышында Пешавардагы кошаклар лагерында Пакистан ватандашы булган БМО хезмәткәре үтерелгән. Пакистан һәм БМОның кошаклар эшләре идарәсе вәкилләре хәбәр итүенчә, аны тоткын итеп алырга тырышканда үтергәннәр. 2 миллионга якын Пакистанны апрель аенда хакимиятның талипларга каршы хәрби чаралар башлавыннан соң Сват үзәнлеге һәм күрше районнардагы йортларын ташлап китәргә мәҗбүр булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Русия мөфтиләре президент Медведев белән очрашудан соң нинди уй-фикерләр белән кайткан? Аларның кайберләре күңел түрендәгесен әйтеп бетермәдек тим. Петербург мөселман мәхәлләсендә хәзер үзеннең Махмуд Әхмәдинеҗады бар. Калининград өлкәсендәге Багратионовский каласы хакимиятләре татарчасына зур хөрмәт күрсәтте. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак әйтеп бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Яшәмбе көнне Русиядә тагын бер күренекле кеше хокуклары яклаучы үтерелде. Наталья Стемированың хезмәттәшләре аны үтерергә Чечня президенты Рамзан Кадыров кушкан дип исәпли. Стемирова Чечняда кеше хокукларын яклаучылык алып бара һәм Кадыровның гамәлләрен тәнкыйтьли иде. Теманы Наиф Акмал дәвам иттерә.
Грозныйда бер кечкенә генә фатирда 15 яшьлек кызы белән яшәүче 50 яшьлек Наталья Эстемирова икенче Чечня сугышы башыннан бирле кешеләрнең югалулары, азаплау һәм үтерүләрне теркәү журналист эшчәнлеге белән шөгыльләнә иде. Эстемирова Мемориал исемле кеше хокукларын яклау үзәгендә эшләде. Чечнягә килгән башка күп кенә хокук яклаучылар һәм журналистлар иң башта Мемориалның Грозныйдагы бүлегенә юнәлә. Мемориал җитәкчесе Олег Орлов Азатлык радиосына бу үтерү артында Чечня президенты Рамзан Кадыров тора дип исәпләвен белдерде.
Рамзан Кадыров лично был недоволен.
Шәхсән Рамзан Кадыровка Наташа Эстемированың эшчәнлеге ошамый иде. Шәхсән Рамзан Кадыров шәхси сөйләшүдә аңа янаган булган. Ул Кадыровның әйткәннәрен безгә сөйләде. Кадыров, минем кулларым терсәккә кадәр конга баткан, бу чыннан да шулай һәм мин моның өчен бер дә оялмыйм. Мин начар кешеләрне юк иттем һәм юк итәчәкмен дигән. Шуннан соң аңа карата рәнҗетү һәм янау сүзләре әйткән, диде Орлов. Эстемирова шәршәмбе көнне үтерелде. Русия баш прокуратурасының тикшерү комитеты сүзчесе Владимир Маркин:
На него совершили нападение двое неустановленных лиц.
Аңа билгесез ике кеше һөҗүм иткән. Аны көч белән ак ВАЗ-2107 машинасына утыртып, билгесез җиргә алып киткәннәр. Шул ук көнне 16:30-да башына һәм күкрәгенә утлы коралдан атылган Эстемированың мәйете Ингушетияның Назран районы Гази йорт авылы янында Кавказ федераль юлыннан берничә метр читтә такыр юлда табылган, диде.
Назрановского района Республики Ингушетия.
Вашингтонда Акъюрт Эстемированың үтерлүенә тирән борчылу һәм кайгы белдерде. Кеше хукукларын яклаучы халыкара оешма Amnesty International бу үтерү Русиядә сивиль җәмгыятьне бугазлау тырышлыгының дәвамы, диде. Моңарчыда Кадыровны тәнкыйтьләүчеләрнең үтерлү очраклары күп булды. Журналист Анна Политковская да Кадыровның чит илгә качкан элекетән сакчысы Вена урамында атып үтерелгән Умар Исраилов та шулар рәтендә. Новая газета мөхәррире Дмитрий Муратов Эстемирова белән соңгы мәртәбә, шулай ук Кадыровка каршы чыккан адвокат Станислав Маркеловның үтерелүеннән соң сөйләшкәнлеген белдерде. Мин: «Наташа, качыгыз, тиз арада качыгыз, беркем дә ярдәм итмәячәк. Инде аларны чикләп торучы бер нәрсә дә юк. Сезгә ашыгыч рәвештә аннан качарга кирәк», дип әйттем. Ул моны үзе дә аңлавын әйтте, ди Муратов.
А нас кошлы, в принципе, на это понимает.
2 ай чамасы элек Мәскәү Чечнедә террорга каршы киң күләм чараларының тәмамлануын игълан итте. Шуннан соң анда да күрше төбәкләрдә дә атышулар һәм шартлатулар ортагына бара. Русия президенты Дмитрий Медведев бу үтерүгә борчылу белдереп тикшерү үткәрергә кушты. Әмма Муратов Эстемировның үтерлеүе Кадыровның Чечнедә ни кадәр бәйсез эш итүен искә төшерде ди.
Сейчас будет две главных версии. Первое, что это убил Кадыров.
Хәзер ике төп фараз булачак. Берсе Кадыров үтерткән дигән, икенчесе Кадыровны уңайсыз хәлгә кую өчен үтергәннәр дигән. Һәм барысы да бер туктаусыз шушы ике фараз турында сөйләшәчәк. Ә хикмәт бер дә анда түгел. Илдә конституция гамәлдә булмаган махсус җирләр бар икән, андый җирләрдә һәр нәрсә мөмкин ди Муратов.
Там возможно абсолютно все что угодно.
Эстемирова, Кадыров кешеләре Чечнедә үз хакимиятләрен ныгыту өчен кешеләрне көч белән алып китүләрне һәм үтерүләрне арттыра бара дип килә иде. Эстемированың күп кенә тарафдарлары аның үлемен дә әйткән сүзләрен исбатлаучы бер дәлил буларак кабул итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый һәм Төмән өлкәсе мөфтие Галимҗан хәзрәт Бикмуллин Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашудан уңай тәсирләр алып кайткан. Хәбәр иткәнебезчә, Русия президенты Дмитрий Медведев чәршәмбе көнне Мәскәү Җәмигъ мәчетендә булды һәм анда бер төркем дини җитәкчеләр белән очрашты. Татарстан мөфтие сүзләренчә, бу күптәннән көтелгән чара булган. Ул анда күп кенә мөһим мәсьәләләр күтәрелүен хәбәр итте. Әмма Госман хәзрәт фикеренчә, сөйләшү барышында кайбер дин әһелләре артык вак мәсьәләләрне кузгаткан. Аларны төбәк җитәкчеләре белән дә хәл итеп булыр иде, ди ул. Төмән өлкәсе мөфтиге күңелдәгесен әйтеп бетермәдек, диде. Ике мөфтинең фикере белән безнең хәбәрчебез Гадел Галәмиддин таныштырыр.
Татарстан диния нәзарәте башлыгы Госман хәзрәт Исхакый Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуны күптән көтелгән һәм бик мөһим чара булуын әйтә. Бу сөйләшүнең әһәмиятен ул Русия мөселманнарының проблемаларының президентка җиткерелүендә күрә.
Күп кенә мөфтиләр үзләренең чыгышларында проблемалары турында да әйттеләр, уку-укыту турында да әйттеләр, Россиядә экстремизм, радикализм, фундаментализм һәм башка шушындый негативный әйберләрне бетерер өчен күбрәк дини гыйлемгә игътибар бирергә кирәк, уку йортларына игътибар бирергә кирәк. Шуның турында президент үзе дә әйтте, һәм без дә үзебезнең чыгышыбызда әйттек, ул менә монда университетта булганда ук. Без дә ул фикерне әйткән идек, урысча әйтмешли, противостояние радикализму, экстремизму лежит через правильное религиозное образование дигән идек. Менә шушы дөрес дини гыйлем бирелсә, халык наданлыктан бушаса һәм дә шушы гыйлемгә ымтылып, риялылыкка ымтылса, минемчә шушы экстремистлар булмас иде. Бүгенге көндә шушы беренчедән наданлыгыбыз һәм ихлассызлыгыбыз хөкем сөрә. Менә шуның өчен бүгенге көндә кайбер җөмһүриятләрдә, кайбер регионнарыбызда шушындый кызганычка каршы әйберләр бар.
Экстремизм мәсьәләсе Татарстанда да еш күтәрелә. Бу уңайдан Эчке эшләр министрлыгы белән дини оешма әһелләре һәр даим җыелышларда үткәреп тора. Госман хәзрәт Исхакый экстремизмга карата мондый фикер әйтте.
Иң кадерлесе менә кан түгелми, күз яше акмый. Әйе, инде кайбер мәсьәләләр бәлки бардыр. Унар ел укып кайткан егетләребезнең фикерләре бәлки үзгәдер, башкачадыр, ләкин без алар белән эшлибез, алар белән очрашабыз, аларга аңлатабыз үзебезнең менә мондагы җирлегебездәге барган ислам хакында. Әйе, һәм бер ел, ике ел үтә, ул егетләребез безне аңлыйлар.
Татарстан мөфтиенә президент белән очрашуда ошамаган яклар да булган. Мәсәлән, кайбер дин әһелләренең вак мәсьәләләр кузгалтуы. Аларны илнең югары җитәкчелегенә алып чыкмыйча, төбәк җитәкчеләре белән генә дә хәл итеп булыр иде, ди ул.
Кайбер мөфтиләр үзләренең чыгышларында үзләренең региондагы булган проблемалары, хәтта үзләренең губернаторларына яки президентларына шикаятләре дә булды. Әйтергә дә бәлки ярамыйдыр, кайбер мөфтиләр бигрәк инде kerekmegen meselelerini, bir kişkere meselelerini, bir primitif meselelerini kütürdüler. Mesela bana kayandır Kafkaz'da nindiler bir vaditilinin provasını alganlar, blok postlarda bana artık huzuzup, bana artık kaybır kişilerge hücum eteler iken, ya ki kaybır avulda meşitke uğrun birmegenler, kaybır şehirde meşitke uğrun birip de bugün gökünde dokumentları hazır tugul digen bana meseleler benimşe bu indi gubernator bilen, hakimiyet başlığı bilen hal etletiren mesele, bu mesele prezident kaşıgatıran mesele tugul.
Tümen ülkesi dini idare başlığı Galimcan Hazret Bikmullin elgi jilışta indi birnişe yıl hakimiyetinin meşit salırga jir bir maunnen zorlangan.
Bizga indi mine nişe jildan birli Bağdayt bir kileler maitem jir birge meşit zirge hattet zirge kub jıllar uzup gitti. Bu vağdalar utelmidip şünki indi halakın tüzemlege bitti dip sol turda kütardik hem mine bu elektro, energiya, gaz meselelerinde meşitlerge pramışlını tülavge hükümetke kuyganlar şundir astınkılar. Sol turusunda biz bir pramışlını stugu bir narsa çıkarmız, bir narsa priyaz olmayın, kubrak pensiyonerler jiri bugün kimde uzakçalarına nige bu meselelerge bulay qaralmidip suradık.
Rusiya jitakşilere bugün pravoslav şirkevine zor ihtibar bire. Hatta Rusiya devlet dumasının kanun şiğaru işçenliginde kileşekte şirkevde qatnaşırga mümkün. Medvedev bilen din ahilleri birinci tapkır kuzge kuz işraşkana kure Galimjan Hazret sözlerinçe itiqatlik soqlap kungilde bulganın barısında eytip bitirmegenler.
Biz indi manda kütermedik. Manda indi kütermesi kilse de sonunda makal var Tatar halkında. Turu etken toğanına yaratmağın deyip. Anı alar özleri de bileler. İndi ben bir eğitim mi diyeneydim. Şu turda fikirle butırdım. Anları düz bir gendensin etmezke buldum. Çünkü hakikatte şulay biz anı bile biz. Anı kub kışı bile. Mesela bizim tümen ülkesinin gına alsak. Alarga birilgen akşa bizge 1% da yerden bitirmeyi bu hınkında Müslümanlarga. Çünkü bu big haylele işlengen zakunlar. Restaurasyaga bire biz eti zakonunu yana zürge biz bire almayız eti protiva zakonunu bizini sırağa gelip eğiteler deyip bizlerge cevap bireler. Hazır ili bittiğiniz işleri istiyalarının anda milyard akçalarını mesela 8. yılgağına Tobolski şehrine gına 3 milyard akça domu vedele eğitip restavrası. Anı bit restavrir eğitip anı muzeyine eğittirmeler anda bittin hristi neler çekevler alanı surb alıp parağa eğittirip bireler. Mürasunda bir haylalı yollar bilen. Manastırga ana bir Abalakski manastırağa 800 milyon 8-ci yılda birge bulganlar idi. Bizge kilgen de yok, yolları yok, yerdem et almayız, protiva zakonuna, yani kanunlarga sıymaydı bizge cevap bireler.
Dmitriy Medvedev'nin müftiler bilen ışıraşu 50 minut kaplanlaştırılgan bulan. Ama ışıraşu saat yarım devam etken. Tatarstan müftiyi Gısman İshaqi ise ilci tekşisinin mündi ışıraşu uzdurun, onun Müslüman dünyasına yakınayu deyip beyeli.
Ozatlık Radyosu.
Мен Ozatlıkны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, Ozatlık.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мен Ozatlıkны көңілім біле тыңлайм.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышында Ozatlık Радиосын тыңлагыз.
Алдагы язма бизда мусульманнар турында хурматлы тыңдаучылар. Петербурдагы бир мусульман гаиләсе Иран президенты үткәргән сәясәтне хуплый һәм алайгына да түгел, аның исемен балага бирергә булды дип хәбәр итә агентлыклар. Бангладеш һәм Русия ватандашының гаиләсендә шушы көннәрдә 6-нчы бала туган. Аңа шушы Махмуд Ахмадинеҗат дигән исем бирелгән. Иран президенты Петербурда популярмы? Мусульманнар кайсы ел җитәкчесен хөрмәт итә? Бу хакта Мәккә оешмасы башлыгы Ринат Вәлиев белән сөйләштек.
Бу кешеләр мин күптәннән беләм, ире Бангладештан мусульман. Бу Кристина Семлека, ул монда Ленинград өлкәсендә туган, урыс үзе мусульман дин кабул иткәннән аларның 6 балалары. И берсен менә соңгысын уйладылар инде шулай. Махмуд Ахмадинеҗад дип менә Иран дәүләтенең президенты хөрмәтенә шулай атады. Аның ирек кушкан инде шундый исем. Хатаны теләгән Махмуд яки Ахмед дип, ну, ирәткән юк менә шулай булырга тиеш. Барганда баласын шундый исем белән теркәгән. Ну, туу турында таныклык алганнар инде шул исемгә.
Петербурдагы мөселманнар өчен гадәти хәлме шундый исемнәр бирү?
Ну, Петербургта менә мондый исем әле ул бер генә, андый дөньяда бер генәдер менә бу исемне бергә. Булай Ахмутлар, Махмутлар, Ахмитлар, булай Петербургта баралар. Менә мондый исемне бергә кушып бирү бер генә шундый. Аның менә бу Кристина Садайта, менә ди Иран президенты Бигеши, бирешмичә үз сәясәтен алып барады, бик акыллы, шундый Ну, акыл бик акыллы кеше дим, миңа бик улушу дим, мен мене күчтем, кайдыр кайсызда билге кетсем, Иранда гана яшар идим, дим, мене бу Кристина айтайын.
Петербурдагы мусульманнар, мене сіз билген кишилер, Ирандагы вакыйгаларны, Иран президентының гамәлләрен күзәтеп баралар мы?
Иранны күзәтеп баралар, аннасын мене сайтта да, хәркенне диярлик, ну, атна сайын диярлик инде бу политика турында язабыз, кайыр мәкәләләрен иләрінде, мәгълүматлар бирәбез татарлар.ру.да. Булай, монда халык күзәтеп бара, ну, мусульманнар бар иде элекке, менә әйтәләр алар шиитлар, тегесе булсын, ну, хәзер янында аннасың интернет сайтларда да күрсәтә әйтә, безгә Хизбулла яклы булдылар, бөтенесе мусульманнар менә. Ну, шиизмга күчмәделәр инде шияга. Чөнки әйтәләр менә иң калган беренче бер кеч менә сионизмга каршы шул Хизбулла, аннасын Иран дип инде менә шуларга керә мусульманнар гел күзәтеп баралар, яклыйлар менә ул политиканы.
Мусульманнар тагын нинди сәясәтчеләрне хөрмәт итәләр? Аларның исемнәрен биргәннәре яки шулай итеп хөрмәтләп телгә алганнары булмады
мы? Хөрмәт итәргә башка монда бернинди мәсьәләләрне дә бик искә төшермиләр. Хәзер чөнки бөтен системаны шул Иран президенты турында инде күрсәтәләр, язалар, сөйлиләр. Ну, башка политиклар анда юк та. Менә Мысырга бик каршы Мысыр президентына, чөнки менә бу качкыннарны да Фәләстиннан кертмәде, аларга гуманитар ярдәм дә җибәрмәде, аларны куатып тәнкитлиләр. Ну, монда мөселманнар күбесе әйтә, менә гарәпләр дә таркалган, бер-бер санашылар, бергә берләшә алмыйлар, нитмиләр дип менә шундыйрак фикердә торалар инде монда карашта.
Менә Русия президенты Мәскәүдә мәчеткә килеп, андагы мусульманнар белән бер төркем мусульман җитәкчеләр, мөфтиләр белән очрашты. Сочидә мәчет төзелешен хуплады, Мәскәүдә мәчет төзелешенә хуплау белдерде инде ул шәһәрне.
Менә белдерде инде хуплау дигәнне мин алыр идем, менә бу ничек татарча кавычка була ул. Ул минулым күз буяу гына. Чөнки менә бөтен Хәзерге сәкеннәрне дә безнең күпләп 250-дән артык китапларны илтеп тоелган мөселманны кеп шул ук сәясәт бара Путин вакытында да менә шул Путинның беренче көненнән тотынды инде менә бу бөтенесен теге бәдрәктә тотып манчыбыз дигәннән аны менә милиционерлар да әйтәләр менә безгә шундый бирделәр конституция диләр инде сезне һәрберегезне тотып бәдрәфләрдә манчырга дип менә
Нижатны хөрмәт иткәнгә күрә бит инде аның исемен алып балага биргәннәр
мөселман гаиләсе бирде
сезне менә
башка милләтләргә килгәндән иткәндә ул монда Путиннар Медведевлар алар бик популяр түгел монда аларны халык яратмый шуңарга күрә ул элеккеге теге вилланда менә Люция менә анда Динар Линар шуның исемләре барлыкка килгән совет власы вакытында ну халык бирә башлаган октябрине тагын ләкеннәр Ленин исеме белән кушып инде андый хәзер хөрмәтләү юк просто бөтен исеменә каршы бу сәясәткә бу мондагы барган политикага халык бик яратмый мондагы президентларның ниләрне дә ну күбесенчә солтылар инде менә шул милләт вәкилләре диләр алар монда яратмыйлар килгән кешеләр бер монда яшәгән халыкны бер-берсе белән бәрештереп тору политикасын алып баралар дип халык сөйли инде. Шуңа күрә аларның исемен кушмаслар бер. Кушканы да булмады. Менә Путина дигән исем юк бит. Кем әйтмешле күккә күтәреп мактап бирделәр Путиннарны да. Путина дигән әле бер кызга да исем биргәннәре юк кебек. Ишеткәнем юк андый.
Бу Петербурдагы Мәккә оешмасы җитәкчесе Ринат Вәлиев фикерләре иде. Ул безгә Петербурда бер гаиләнең баласына Мәхмүт Әхмәди Нижат исем дигән исемне бирү турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәрендә яшәүче Гыйрфан Бахтияровка шәһәрнең мактаулы ватандашы исеме бирелде. Бу исем аңа шәһәрдәге иҗтимагый эшләргә зур өлеш кертүен һәм 2нче дөнья сугышында шул тирәдә һәлак булган күренекле татар шагыйре Фәтих Карим каберлегенә яңа һәйкәл куюны оештырган өчен бирелде. Бу турыда хәбәрчебез Сания Мирхалиева тулырак әйтеп сөйләр.
Азатлык тыңлаучылары Фатих Кәрим каберлегенә куелган һәйкәл тарихи белән инде берникадәр танышлар. Шулай да бу хакта кыскача гына искә төшереп китү урынлы булар. шығышы білән Омск елкәсінің Большевич районы Йоланкүл ауылыннан болған Ғирфан Бахтияров Багратионский шәһәренә 1965 елны күшіп килә. Ул Фатих Кәримнең шул якларда хәләк булуы хакында ишеткән була һәм килеп урнашуга шагыйрьнең каберен эзли башлый. Ғирфан әфәнде шул ук елны Фатих Кәримнең һәм аның белән бергә күмелгән 10 солдатның каберен эзләп таба. Дур булмаган авыл зиратындагы бу каберлекне ул Багратионский шәһәрендәге мемориал комплексының хәтер аллеясенә күчерелүенә ирешә. Кабер өстенә зур булмаган һәйкәл дә куела. Еллар узып, бу хайкәл шоқты таушалғаннан соң, 2007 елны хайкәліні яңарту үшін башлап жібәрі. Яңарту үшін керек болған 160 мүң рубль ақшаны жиуыны да өз үстіне ала Ғирфан әфәнді, һәм бу үшіні ұңышлы башқарып шыға. Ғинвар айында башланған үш сентябр айында тәмәмләна. Ғымым күш білен яңартылған хайкәл 2007 елының 7 сентябріндә тонтаналы рәвеште ашыла. Аннан тыш, Ғирфан әфәнденең һәм аның иптәшләренең тырышлыгы белән Багратионский шәһәренең бер урамына Фатих Кәрим исеме бирелә. Шагыйрьнең тууына 100 ел тулуы да шәһәрдә зурлап билгеләнә. Юбилей кичәсенә Татарстаннан һәм күрше тирә-төбәкләрдән кунаклар килә. Кунакларның иң кадерлесе шагыйрьнең кызы, хәзерге көндә Казанда яшәүче Ләйлә ханым Кәримова була. Безгә ул якын туганыбыз кебек ди Ғирфан Бахтияров.
Безнең үз бер туган кебек, үзе дә яза. Минем анда абыем бар, апам бар ди.
Шулай итеп, Багратионскийда татарлар сон ягыннан 20ләп кенә булсалар да, үзләрен шәһәр күләмендә танытып, татар дөньясын туып яшиләр. Аңлашыла ки, аларны әйдәп баручы да, барлык эшләрнең башлангычында торучы да Ғирфан әфәнде Бахтияров була. Ғирфан әфәнденең иҗтимагый эшләрдәге активлыгын шәһәр җитәкчелеге дә билгеләми калмый. Аңа Багратионскийның почетлы гражданины дигән мактаулы исем бирелә.
Почетный гражданин дигән звание меня бирде администрация Багратионского городского округа, удостоверение бирделәр и свидетельство о присвоении почетного звания почетный гражданин города Багратионска дигән.
Бу Ғирфан әфәнде Бахтияров булды. Әлбәттә, мондый мактаулы исем шәһәр өчен үтә зур хезмәт күрсәткән кешеләргә генә бирелә. Багратионскийда аңа лаек булучылар бармак белән генә санарлык ди Ғирфан әфәнде.
6-7 кеше булыр.
Аларның берсе сез буласыз инде.
Аларның берсе мин булам.
Бу исемне берәр төрле зур җыенда бирделәрме?
День города булды. Шәһәрбезнең булачагында ленталар алып.
Ничә кешегә бирелде?
3 кешегә. Берсе икенче секретарь Трекома партия тиге вакытта, икенчесе председатель райисполкома иде, аңа бирделәр, мин өченчесе булдым.
Гади татар кешесенә дияргә мөмкин.
Гади татар кешесенә.
Ул исемнең инде дә булса ташламалары, уңайлы яклары бармы, әллә бары тик дәрәҗә генәме?
Дәрәҗә артыграк дип беләбез. Хәзер аларның положениесын разрабатывать итеп торалар. Бәлки берәр ташламасы булыр дип көтәбез. Әлегә пока юк.
Кайсы якларга гына барып чыкмасын, Ғирфан әфәнде халыкка Фатих Кәрим турында мәгълүмәт җиткерергә омтыла. Шушы көннәрдә генә ул туган якларында булып китте. Үзе укыган Үләнкүл урта мәктәбенең 70 еллык юбилейына килгәч, ул мәктәп музеена һәм биылгы чыгарылыш укучыларына Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышлап чыгарылган открыткалар һәм аңа кагылышлы китаплар бүләк итте.
Та мәктәпне бетергән балаларга Фатих Кәримнең открыткаларын яшып чыктым. Аннары мәктәпкә калдырдык, Фатих Кәримнең китапларын алып килгән идек, куен дәфтәреннән язылган китапны бердек. Ренат Харисның китабын алып килгән идек, Фатих Кәримгә кагылышлы китабы. Аны безнең кызыбыз язган китабын алып килгән идек. Пособия кичкенә балаларны мәктәпкә ничек хәзерләү турында язылган китабы таанып бирдек.
Инде ниятләнгән эшләр эшләнгән. Тормышта милли юнәлештәге эшләр дә бер җайга салынган кебек. Әмма башкарасы эшләр күп әле ди Ғирфан әфәнде.
Минем бер теләгем бар. Мусульман зияратын ачырга дигән. Калининградның үзендә бар, ә бездә юк. Сораучылар, теләүчеләр күп. мөрәҗәгать иткәннәр күп. Исән сау булсам, бәлки анда ашкарып чыгарым дип уйлаган иде.
Зиратта айрым бер пычмак булса да.
Айрым бер пычмак булса да ярый. Анда бит мөселманнар хәзер күп, азербайҗаннар, башка мөселман халыклар күп. Булар Калининград хәйриләр мәчеткә.
Ничә шакырым Калининград?
35-40 чакырым. Автобус көн буена.
Калининградта мәчет бар.
Бар. Муллалар бар.
Сезгә инде мулла кирәк булганда,
чакырталар.
Сабантуйлар үткәрмисезме?
Юк, соңрак булыр бәлки.
Менә шундый тынгысыз йөрәкле милләттәшебез яши Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәрендә. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы. Омски.
Безнең тапшыруның икенче өлешендә Татарстанда кайбер районнарында гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Ни өчен, ни сәбәпле? Бу хакта тапшыруның икенче өлешендә белербез. Микрофон алдында Бикә Тимирова, бездән айрылмагыз.
Мин азатлыкны кыска блогларда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска блогларда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 16 июль пәнчешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Татарстанда кайбер районнарда гадәттән тыш хәл игълан ителгән. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп азатлык тапшыруының икенче өлешендә ишетерсез. Бездән айрылмагыз. Халыгара хәбәрләрдән башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Көньяк Азия илләре саммитына барыр алдыннан чыгыш ясаганда Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Хиллари Клинтон Американың тышкы сәясәтендәге яңа юнәлешкә басым ясады. Аерым алганда ул Иран белән сөйләшергә кирәк диде. Клинтон: "Без чакырулар ясадык, хәзер Иранның чираты" диде. Мәтин Каршмас бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Obama hakimiyyətinin tışqı siyasət fəlsəfəsi həm onun kiləcək planlarına bağışlanan siyiləşudə qatnaşqan AQŞ dəvlət sekretəri Hillary Clinton İranını sıngı tapqır kisətdi. Ol, iki yaqlı siyiləşulərini boşlaq maqsadında yasalgan şakurularının axırda bir şeyi buluvun, mündən sın yaqınayı üçün İranının tiləkdəşlik bildiruvi kirəkləginə basım yasada. Obama hakimiyyəti İran bilən bulğan qorşılıqlarının şikləvlər aşa tügül, ə ikili diyalog bilən şilə alışağına ışana. Hillary Clinton çərşənbi gününü yasağan çıxışında şulay yox, İrandağı saylavğa rizasızlıq bildiri ıngayından uzğan protestlarının hakimiyyət tarafından küş bilən tuktatılığı tüzümlilikini kemitdi, deyib aytdı.
We watched the energy of Iran's election with great admiration. Only to be appalled by the manner in which the
Biz İranda xalqın saylovunu zur qızıqsını bilan kuzatuvinə hayran qalıb kuzatib turdik, lakin sonundan hakimiyyətinin rizasızlıq bildirgan kişilərni küç bilan bostiruvi bizni şokkatdı. Şulayuq hakimiyyət ildəki qorşuqlar turunda xəbərlərini bostiruv üçün texnologiya mümkinçiligini tutqorlab, kim botuşna gayipli boşladı. Həm biz zur segizlik sammitinda munun qabul etilgisiz buluvun oşıqladıq.
As we and our G8 partners have made clear, these actions are deplorable and unacceptable.
Клинтонның бу чыгышы Обаманың кейеренкелек заманында әйткән сүзләренә бары тик кайтаваз буларак кына яңгырамады. Ул шул ук вакытта Иран белән утырып диалог башлауның кирәклегенә басым ясады.
Neither the president nor I have any illusions that dialogue with the Islamic Republic.
Мин һәм президентыбыз Иран белән бергенә тапкыр сөйләшеп, барлык проблемаларның сөйләшәгенә ышанмыйбыз. Ләкин без Иран җитәкчелегенә сайлау мөмкинчелеге бирергә телибез. Ягъни алар халыкара җәмәгатьчелеккә кушылып, үз җаваплылыгы белән дәвам итәргә телиме, яисә үз эшенә бикләнеп калыргамы? Шул уңайдан аларның теләген белү өчен турыдан-туры сөйләшү бик мөһим, диде ул.
For presenting and explaining that choice.
Obama hakimiyyəti tışqı siyasətin iğlan itkən künnən birlə, diyalogunu başlaq üçün fırsat doğan sayın İranga şaqırı uyası. Ləkin İran yağı əli muna cevap qaytarmada. Иран халыгара җәмәгатьчелек өчен куркыныч тудырган атом тырышлыкларын дәвам итә һәм ул моның тыныч максатта булуын алга сөрә. Ләкин халыгара җәмәгатьчелек аның максатының тыныч була алышагына ышана алмый. Бу уңайдан Клинтон ясаган чыгышында тыныч максат белән энергия җитештерү өчен атом программаны үстерү аңлашыла, ләкин башта халыгара җәмәгатьчелеккә моны ачык итеп аңлатырга һәм алар ышанычын казанырга кирәк, диде. Клинтон Иранның җавапсызлыгы аркасында АКШның диалог өчен ясаган чакыруларын үзе яисә президент тарафыннан туктатыла алачагын ишара ясау белән генә шикләнмәде. Ул шул ук вакытта АКШның тышкы сәясәттәге яңа сәясәт фәлсәфәсендә искә төшерде. Ул саклану, дипломатия һәм алгарыш. Хиллари Клинтон бу өч принципны акыллы көч буларак атады.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруында дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Заманында Башкортстан милли мәдәни мөхтәрияте Республика халыклар ассамблеясында катнашкан татар оешмаларына тәнкыйт белдергән иде. Шушы оешмалар җитәкчеләре Азатлык хәбәрчесе белән сөйләшеп, бу тәнкыйт сүзләренә җавап бирде. Мәсәлән, хатын-кызлар оешмасы башлыгы шигар күтәреп йөри алмыйм, без башкача эшлибез дип белдерде. Башкортстандагы шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Татарстанның Алабуга шәһәрендә Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Козыгов үткәргән киңәшмәсендә катнашып кайтты. Киңәшмәдә төп сүз күршек шартларында Идел буе федераль округына кергән төбәкләрдәге социаль-икътисади хәл турында барган. 16 июль Алабугадан кайтышлый Муртаза Рахимов Шалыдагы КАМАЗ заводына кергән. Анда ике яклы хезмәттәшлек турында килешүнең үтәлеше тикшерелгән. Рахимов Америка белән берлектә эшләнгән машина моторлары җитештерү эшчәнлеге белән дә кызыксынган. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәриятенең Республика халыклар ассамблеясе курултаенда татар оешмаларына катнашмаска чакыруы, анда катнашучыларның озак тәнкыйткә дучар булуын хәбәр иткән идек. Иң күп тәнкыйткә дучар оешмалар ватаным һәм татар хатын-кызларының Сәхип Җамал оешмалары, аларны татар мәнфәгатенә бер нәрсә дә эшләмәүдә шул ук вакытта хакимияткә сатылуда гаеплиләр. Бүген без бу ике оешма рәисе белән әңгәмә кордык. Беренче сүз Русия татарларының ватаным оешмасы бүлекчәсе рәисе, Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры Рәйла Садуллинга.
Ватаным организация ул бит бәлкегенә оешма. Без эшлибез 65-нче гимназиядә, татар телле укыткан мәктәпләр белән очрашабыз. Шикмагуш гимназиясе Икелемдә безнең татар мәдәни үзәгендә. Татар дөньясының газетаны барыгыз да аласыз. Материалларны без бастырабыз. Газетаны без кайтартабыз Башкортстанда. Без таратабыз мәктәпләргә. Халык укый, безнең турыда укыйлар. Менә шул бер эшебез. Икенче эш 65-нче гимназиядә без укытучыларны җыеп, методик үзәге иттереп, филфер үткәрәбез. Менә шул икенче эшебез. Өченче эшебез татар теле кафедрасында методик үзәге безнең эшләп йөри. Мына өч эш ул. Без берничә утырыш үткәрдек 65-нче гимназиядә. Бергә Рамазан белән халыкларны Болгарга җибәрәбез. Берничә тапкыр үткәрдек, бергәләшеп Тукайга багышлап кичәне. Шуннан соң Муса Җәлил безнең дидә үтте. Ничә кичәләр үткәрдек? Кем күбрәк эшлидер?
Монысы ватаным оешмасы эшчәнлеге булды. Инде ректор буларак ул педагогия университетындагы кайбер яңалыкларын да бәян итте.
Педуниверситетта ачылды ислам мәгарифе үстерү үзәге. Анда без программалар язабыз. Бөтен мәдрәсәләрнең укытучыларын җыеп өйрәтәбез. Аларга китаплар чыгарабыз. Былтыр ачылды яңа специальность ислам нигезләре фәкыйка дигән бүлек. Анда ел саен 10 бала укый башлый. Укып беткәч тә алар ислам динен белеп эшлиләр. Без бергә эшлибез Нурмөхәммәт хәзрәт белән, Талгат Сафич, Фаҗуддин хәзрәт белән бергә эшлибез. Безнең мәдрәсәдә эшләгән укытучылар безнең аша үзенең белемнәрен арттыралар. Яңрак кына 44 кеше мәдрәсә директорлары бездә үзенең белемнәрен арттырып сертификат алып киттеләр.
Рәйл Асадуллин сүзләренчә, ислам белгечләрен бөтен Русияга әзерлиләр һәм менә аларга Мәскәүнең рөхсәте бар.
Безнең мәдрәсәдә беләсезме, күбрәк кенә кеше динне яратып килгән, но педагогиканы, психологияны, кешегә аралашуны кыйнсына бар. Аны аларны чакырып алып өйрәткәч, алар икенче кеше була. Бүген бит авылда кем эшли? Авылда укытучы эшли, мулла эшли, артист килеп чыгыш ясап китә. Авылны оттылар. Шуның өчен без бергә булмасак, мулла, укытучы, артист без үзебезнең культураны күтәрә алмыйбыз кешендә. Шуңа күрә, кыен булса да, кыен булмаса да бергә очрашып, бер өстәлгә утырып, авылга кайтып, авылда культураны, безнең татар башкорт культурасын, ислам культурасын күтәрергә кирәк. Шуның өчен безнең менә үзәгебез шуларга ярдәм итә. Былтыр 15 миллион акча түктек. Ул түктек дигән ул дөрес сүз түгел инде, әйбәт. Анда 44 программа төзелде. Шуннан соң Исламский университет безнең ярдәм белән лицензия алды. Анда укып чыккан шәкертләр хәзер олалар үсә әйткәндә государственный образца документ. Ул бит зур җиңел. Ә быел икенче программа китте. Ул программа буенча без хәзер әзерлибез стандарт, программалар, укыту планнарын мәдрәсәләргә. 7 мәдрәсә Астраханьнан килделәр, Татарстаннан килделәр, безнең Башкортстан мәдрәсәләре, шул мәдрәсәләр 7 мәдрәсә Оренбург өлкәсеннән килделәр. Менә олар шул мәдрәсәләрне укытабыз. Ул бит бик зур эш.
Бу ватаным оешмасы рәисе Башкорт дәүләт педагогия университеты ректоры шуны да әйтергә кирәк, югары уку йортлары ректорлары арасындагы бердәнбер татар Раил Асадуллин булды. Инде Сахибҗамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудинаны таңлыйк.
Апаларым, ислам тәгълиматы буенча, исламның әхлакый кыйммәтләре дигән 3 ел буена бара. Гарәп хәрефләрен өйрәнү параллельне бара. Коръан укырга өйрәнү параллельне бара. Менә шушы апалар хәзер намазга бастылар һәммәсе. Азаккы зур резонанс алган чарабыз гына да, ортасында алма төшәр урын юк иде. Ул Мөхлисә бабайның туган көненә багышланган иде, 130 ел тулуына. Шул кадәрле зур абруйлы җыелыш үтте. Иҗтимагый оешмага андый эшләрне башкарып чыгу бит үзе бер зур мәртәбә генә түгел, ул шул кадәрле көч салырга кирәк.
Гөлҗиһан Яһудина оешма сәясәт белән шөгыльләнми дип белдергән иде, ләкин хатын-кызлар мәнфәгатендә сәясәткә бәрелеп сугылып, вазмаз кереп чыгулары да мәгълүм. Гөлҗиһан Яһудина:
сәяси эшләргә катышмау дигән менә 309-нчы мәктәпләрдә региональный компонентларны алу турында. Менә минем ничә тапкыр үземнең шушы ни буенча чыгышларым кичке Өфөдә чыкты. Һәр вакыт әле менә күптән түгел генә без җыелышып яңадан сөйләштек. Башкорт халкының корылтае, башка халыкларның, чувашлар, марилар, әллә кемнәр, әллә кемнәр. Шунда да чыгыш ясарга туры килә. Менә мин плакат күтәреп йөри алмыйм инде. Мин хатын-кызларымны да әйтә алмыйм. Безнең эшләребез, беләсезме, кешенең җанының торышы белән мин күбрәк эшлисем килә. Чөнки бүгенге көндә хатын-кызларга төшкән авырлыклар, алар ирләргә төшкәнне дә күтәрергә тиеш гаиләдә. Ирләрнең целостность сохранить. Шуннан соң балаларны да сохранить. Урам бит нинди хәлдә? Менә телевизорны ачсаң нинди хәлдә? Кендекләр күренеп тора, арттан ыша күренеп тора. Менә аларны бит кыз балалар белән эшләргә кирәк. Башыннан гаиләне сакларга тиешбез без. Апалар белән эшләргә кирәк, кыз балалар белән эшләргә кирәк. Плакат күтәреп даулап йөри торган вакытлар миңа кажется хәзер хатын-кызга менә безнең Сәхибҗама оешмасына ул кирәкми. Безнең эшләребез күп.
Гөлҗиһан Яһудина сүзләренчә, хатын-кызлар хокукларын яклаучы Русия һәм республика канунлары үтәлеше дә игътибар үзәгендә. Тик оешманың бу мәсьәләдә Башкортстан хатын-кызлары берлеге кысасында эшләүләрен әйтте. Гөлҗиһан Яһудина татар оешмаларының үзләренә ябырылу уңайыннан татар барлык көчен үзара сугышуга бирә, бердәмлек юк, безнең милләттә бердәмлек булса, Явыз Иван Казанны алмаган булыр иде, дип тә өстәде. 2 яшьлек бала 8-нче каттан егылып төшкән, әлеге хәл Уфаның Дим районында булган. Бала тәрәзә тупсасына менгәндә әнисе юну бүлмәсендә кер юган, 9 яшьлек абыйсы күрше бүлмәдә булган. Бала 8-нче каттан егылып төшкән, аның баш сөяге сынган, толагы йыртылган, хәле бик авыр дип хәбәр итәләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанда урак әле башландыгына республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы корылыктан 300 мең гектарга якын мәйданда игеннәр корыган дип 16 июльдә гадәттән тыш хәл игълан итте. Шулай ук кредитлау түләү дә авыл хуҗалыгына кыйынлыклар тудыра. Теманы Казан студиясеннән Рөстәм Исхакый дәвам иттерер.
Татарстанның Актаныш районы халкы бездә яңгыр бик аз яуды. Шуңа да быел рекордлы уңыш алу турында уйлап та булмый. Булганын югалтмыйча җыеп алырга кирәк дип кәефсезләнә. Актаныш район башлыгы Энгел Фәттахов та шул фикердә. Алар 2008 елда Татарстан буенча иң күп икмәк җыйган булалар. Инде менә корылык Татарстанның игенчелек тармагына шактый зыян сала. Шуңа да 16 июльдә республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы гадәттән тыш хәл игълан итте.
Уже Минсельхоз официально пока 300 мең гектар мәйданда бердекләр һәм техник культуралар халак булды дип бирә. Әле ул официально карасаң күбрәк тәдер. Официально бер 18 районда бердекләр пока гидромет менә шу районнарда корылык булды дип. Факты күбрәк районнарда булды корылык.
Диде Җир сулышы газетасы баш мөхәррире Раиф Гыймадиев. Кырылык аркасында икмәк югалту хәбәре мәгълүмат чараларында төрлечә яктыртыла башлады. Кайберәүләр берничә көн алдан Татарстанда инде гадәттән тыш хәл кертелгән дип шаң сугарга ашыкты. Ләкин бу дөрес хәбәр булмаган күрәсең, чөнки азатлыкка 16 июльдә республиканың авыл хуҗалыгы министры урынбасары Илдус Габдрахманов булай дип җиткерде.
Бүген республикада чрезвычайная ситуация объявлена.
Бу дөрес сүзме, чөнки моңа кадәр дә андый хәбәрләр булды дию безгә министр ярдәмчесе мондый җавап бирде.
Без бит ялганны сөйләшә алмыйбыз.
Һәм шуннан соң ул кырылыкка эләккән урыннарны әйтте.
Юго-Восток, Заволжский зона. 20 районга җыел ул хәзер. 21 дә, плюс 4, 24 район була.
Диде Габдрахманов. Һәм инде моңа бәйле рәвештә Татарстан башка еллардагы кебек рекордлы уңыш җыя алмаячак. Югалтулар миллионнар белән исәпләнелә.
2 миллион белән 3 миллион арасында дип әйтелде бит инде. Бу хатта нидә бар булачак.
Инде алданрак республика президенты Минтимер Шәймиевнең Татарстан авыл хуҗалыгының авыр хәлдә калуын аңлатып, Мәскәүгә хат юллавы турында хәбәр ишетелгән иде. Моны министр ярдәмчесе Илдус Габдрахманов тарасылады.
Әйе, шулай.
Ул кредитлар буенча, нәрсә буенча ярдәм сорау?
Федераль хөкүмәттән ярдәм сорау, материал ярдәм сорау, һәм икенчесе булган кредитларның кайтару срокларын кичектерү турында.
Ул хат турында Татарстан авыл хуҗалыгын даими рәвештә газетада яктыртып баручы журналист Раиф Хымадиев та ишеткән була.
Әлегә бернинди хәбәр юк, хат юлланды. Мин белүемчә, Россия хөкүмәте баш җитәкчесе исеменә шундый ярак менә Татарстанда да хәл катлаулы дип, банклар алдындагы мәсьәләләрне анда күп бит дип, әле бит ашламасына, һәр хуҗалык ашлама өчен, ягулык майлама материал өчен акча, я рационнар кулана алган товар кредиты, я банктан турган тур. Ә менә булар бөтенесе быел җилгә очты дияргә була, кызлык аркасында. Бар бит кредитлар кыска сроклы, озак сроклы. Алар бит зерналы уңышын җыеп алгач уборкада. Урактан соң шушы зерналы сатып кредит түлиләр. Банклар алдында аларның кредитлары яна. Хәзер уңыш әз була икән, малга сатырганы, халыкка биргәне, сатып акчага әйләндереп кредит түләгән. Кредитләргә акчалар булмый икән, зерна уңыш булмагач, банклар алардан сый башлаячак.
Менә бу банклар алдындагы бурыч авыл хуҗалыгын ни какшатамы дигән сорауны без министр ярдәмчесенә дә биргән идек.
Финанс хәлләренә урайтканым белән банкротлыкка китерерме китермәсме анализ прогноз йөртү.
Дип кенә җавап бирде Илдус Габдрахманов. Ел ахырына IP бәясе үсәргә мөмкинме дигән сорауга да төгәл җавап булмады.
Мин сана мин пока бер сүз дә әйтә алмыйм. Россия буенча ситуацияны белән 85 миллион тулаем җим. Петрулә, кулым Россияны куптарга тиешле күләме? IP бәяләре ничек булырмы сана мин пока җавап бирәм.
Раиф Гыймадиев исә IP бәяләре күтәреләчәк ди.
Күтәрелер ул. Кайбер сүзләр ярып, Санкт-Петербург якларындан 640 тиен 3-нче класс бодай дип. Күтәрелгән хәл булмаса, чөнки дөнья буенча караганда әзрәк була 20 буй бар, күп өлкәләрдә корылык. Менә шу ашлык белән эшләүче, күп кенә иген үстерүче илләрнең күбесендә корылык булды. Я корылык, я су баса, күтәрелгән хәл булмас.
Дип әйтте Гыймадиев. Әлегә урак өсте башландыгына, инде зыян турында баш ваталар. Бу көннәрдә беренче булып бертөклеләрне Нурлат районы җыя башлады. Башка районнар әле 4-5 көн үткәч кенә чыгар дип көтелә.
Микрофон алдында Рөстәм Исхакый булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу мәкаләгә безнең интернет сәхифәдә шактый реакцияләр килде, менә берничәсен укып китәм. Авыл хуҗалыгында күпме проблема, халык дәшми, килеп сорасаң да әйтми бит әле, шулай яши бирә дип яза безнең бер укучыбыз. Илнур Казаннан: "Мине ИП бәясе борши, сәбәп табы бәяне күтәрерләр инде" дип әйтә ул. Менә шушындый фикерләр әйтелә. Сез дә, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә фикер белдерә аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан хөкүмәтләре икмәк үстерү белән генә түгел, балыкчылык тармагын да үстермәкче. Мәсәлән, Татарстан хөкүмәте океан кибетләре ачып, техника һәм җиһазларны яңартырга җыена икән. Казанда бизнес һәм Русия балыкчылык идарәсе вәкилләре киңәшмәсе узды бу көннәрдә. Бу хакта тулырак әйтеп Гөлнар Гилфанова сөйләр.
Һәр елны июль аеның 2-нче якшәмбесендә Русиядә балыкчы көне билгеләп үтелә. Балык хуҗалыгы фонды 400 мең гектар тәшкил иткән Татарстан Республикасы балыкчылары өчен чит ят бәйрәм түгел бу. 80-90-нчы елларда республика балык тоту буенча алдынгылар рәтендә иде. Ел саен 3000 тоннага кадәр балык тотылды. Бүген Лаеш, Тәтеш, Мамадыш исеме өчен үзе әйтеп торган балык бистәсе районнары балык үрчетү һәм эшкәртү белән шөгыльләнсә дә, соңгы елларда республика зур казанышлар белән мактана алмый. Хөкүмәт элеккеге егәрне кайтарырга уйлый күрәсең, һәм ул моңа ныклап тотынырга карар кылган. 14-нче июль көнне Казанда Корсын кунакхана комплексында Русия балыкчылык тармагы вәкилләре киңәшмәгә җыелды. Ул Русия балыкчылык идарәсе җитәкчесе Андрей Крайни, Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миниханов катнашында узды. Киңәшмә Русия Федерациясенең эчке суларында балыкчылык хуҗалыгын үстерү мәсьәләләренә багышланган иде. Анда Урта Идел территориаль суларына караган 13 төбәктән вәкилләр килде. Бүген Татарстанда балыкчылык тармагының төп фонды Куйбышев сусаклагычы. Анда балыкның 38 төре яши. Шулай ук Түбән Кама, Зәй сусаклагычы. Республика елга күлләре дә тармак өчен зур икътисади мөмкинлекләр бирә. Татарстанда балык тоту һәм эшкәртү хукукына 70 эшмәкәр һәм Татрыбхоз дәүләт оешмасы ия. Тик алар алдында торган кыйынлыклар шактый күп. Иң беренче чиратта экология проблемасы. Авыл хуҗалыгы, сәнәгать оешмалары пычрак суларны елгага агыза. Кайбер сулыкларның төбеннән төзелеш өчен материаллар чыгарыла. Алар елга тереклеге тормышына тискәре йогынты ясый. Шулай ук законсыз балыкчылык күзәтү органнарындагы ришвәтчелек тә тармакны артка сөйри. Русия балыкчылык тармагын күрсәтү инспекторы Вера Солдатова:
"Больше всего, конечно, акцентируйте внимание на борьбе с коррупционными проявлениями в правоохранительных и специальных полномочиях в данной сфере контролирующих органов".
Җинаятьчелекне булдырмау өчен тырышырга тиешле кешеләр үзләре үк җинаять эшли. Бу бер кысаларга да сыймый. Әмма андый фактлар бар. Узган ел прокуратурага шундый 11 эш тапшырылды.
И в прошлом году мы в суды направили 11 дел в отношении работников милиции.
Татарстан министрлар кабинеты 2010-2013 елларда балык хуҗалыгын үстерү максатчан программасын кабул итте. Ул ике этапта тормышка ашырылачак. Беренчесе балык тармагы өчен мөмкинлекләрне арттыру, техник җиһазларны яңарту булса, икенчесе океан кибетләрен бар көченә эшләтеп җибәрү. Балыкчылык төбәге булып саналган Ирак көнчыгышта минтайның килограммы 45 сум тора. Татарстанга килеп җиткәнче аның бәясе бермә-бер арта. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, балык сәнәгатен үстерү беренче чиратта нәкъ менә Татарстан халкын үзебездә җитештерелгән сыйфатлы, арзанлы балык ризыклары белән тәэмин итү өчен кирәк. Максатчан программаны тормышка ашыру икътисади киеренкелек чорында республика балык хуҗалыгын саклап калырга ярдәм итә, чөнки федераль үзәктә, төбәк хөкүмәте дә субсидияләр, ташламалы салымнар рәвешендә ярдәм күрсәтәчәк. Балык үзәтчелегенең Урта Идел буенча җитәкчесе Василий Павловский төпке максатны куйды:
"Мы ставим перед собой цель первую улучшить государственную статистику потребления диетического продукта речной рыбы на одного человека".
Бер кешегә туры килгән диетик балык күләмен арттыру һәм елгаларның чисталыгын тәэмин итү кирәк. Без киләчәкне дә уйлап эш итәргә тиешбез, диде Павловский.
То есть это и здоровье наше с вами, и внуков, и правнуков.
Татарстан хөкүмәте тарафыннан зур игътибар күрсәтелү балыкчылык сәнәгатен яңа баскычка күтәрә дип уйларга нигез бар. Андрей Крайни Казанда үткән җыелышны тарихи әһәмияткә ия дип атады.
Азатлык радиосы.
Ижаудагы татар гимназиясе тирәсендә киеренкелек әле шишелмәде, ул дәвам итә. Шушы уку йортының яңа бинага күчерелүе, аның үзгәртелеп коруы турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Гимназия мәйданы киңәйде хәзер, әмма ата-аналар да, укытучылар да әле канәгать түгел. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Жәйнең ортасы, мәктәпләрдә каникуллар. Ә менә татар гимназиясе укытучылары балаларны җәйге ялга озатса да, үзләренә ял итәргә әле һаман вакыт җитмәгән икән. Ижаудагы татар гимназиясына бәйле вазгыять хакында сез хәбәрдар, хөрмәтле тыңлаучылар. Гимназияның бинасы кечкенә, анда заманча таләпләргә нигезләнеп белем бирү мөмкин булмау сәбәпле, быелның февралендә Удмуртияда татар мәдәнияте көннәре вакытында Татарстаннан делегация белән очрашуда татар гимназиясен 38-нче мәктәп бинасына күчерү турында килешенелде. Әмма бу мәсьәләдә каршылыклар килеп туды. Беренчедән 38-нче мәктәп коллективы һәм бер төркем ата-аналар гимназияның әлеге мәктәпкә күчерелүенә кире фикердә булуларын җиткерде. Икенчедән гимназияда укучы балаларның әти-әниләре уку йортын әлеге кадәр гимназияны җитәкләгән Гөлзирә Әхмәтшинаны калдыруны үтенде. Күп тә үтмәде, шәһәр җитәкчеләре бәхәсне шишү юлын үзенчә хәл итте. Кризиска сылтап, быел гимназияны күчермәскә дигән карарга килде. Әмма бу вазгыять Удмуртия президенты Александр Волковка җиткерелде. Ул үз фикерен ассызыклап, гимназияны быел ук икенче бинага күчерергә, аның җитәкчесе итеп башка бу ике уку йортына бәйле булмаган кандидатураны билгеләргә буйырды. Әмма бу эшкә әле дә нокта куелмады. Гимназия июнь азагында Ижау шәһәренең 38-нче мәктәп бинасына күчте. Әмма күченү башкарыласы гамәлләрнең башыгына әле. Биредә эшнең иң кайнаган чагы. Гимназия һәм 38-нче мәктәпнең педагогларын, укучыларын, аларның ата-аналарын иң беренче чиратта берләштереп, бер гаилә әйтәсе бар. Әлегә бу мәсьәләдә киеренкелек чагыла. Берләштерелгән педагоглар, яңа уку елына планнар билгеләү, ата-аналарның барлык сорауларына җавап бирү, шулай ук җәй айларында класс бүлмәләрендә башкарыласы төзекләндерү эшләрен хәл итү һәм башка көн кодагында торган мәсьәләләрне шешү өчен киңәшмәгә җыелды. Анда Ижау шәһәр администрациясе җитәкчесенең урынбасары Александр Прозоров, мәгариф бүлеге башлыгы Валерий Шляфер дә бар иде. Тик стратегик планнар турында журналистларга тыңларга туры килмәде. Күрәсең, алар хакында киң җәмәгатьчелек белергә тиеш түгел икән. Шуңа да безнең залдан чыгып китүебезне таләп иттеләр. Күп тә үтмәде, киңәшмә залыннан ата-аналар да чыкты. 38-нче мәктәптә укучы балаларның әти-әниләре гимназияның бу бинада булуына каршылыкларын, ата-аналарның яшәү дәрәҗәсе уртача булуын, шуңа өстәмә белем бирү өчен тагын 350 сум акча таба алмаячак дип дәлилләде. Шул ук вакытта икенчеләре балалары ныклы белем алуларына инана. Ә гимназиядә укучы ата-аналар элек ныклы тирән белем бирүләрен, хәзер уку сыйфаты югалмасмы, балаларны тәртибе шулай ук ныклы контрольдә тоталармы дип борчыла. Сүз Камил һәм Рәмилә Миннегариевларга.
Минем 3 бала укый татар гимназиясендә. 2-нче классны хәзер күчте, 4-тә уңга күчте безнең бер кыз. Уку без канагать булдык.
Безнең балалар анда көн буе торалар. Безнең өчен ул бик әйбәт. Чөнки без уйламыйбыз, бала кая чыкты микән, кая бара микән. Без беләбез, ул мәктәптә, кружокта йөри, дәресләр уздыра, прогулкада йөри, укучылар белән. Менә шунсы безгә безнең өчен бик әйбәт. Аннары 2 тапкыр ашаталар көнгә.
Хәзер сезнең нинди таләпләр, нәрсә телисез?
Гимназияның наработкаларына?
Монда алырга.
Монда алып килергә.
Конечно, инде без монда үзебезнең директор белән күчәрбез дигән идек. Чөнки ул 11 ел эшләп гимназияда белә ничек эшләргә.
Ни өчен булганнар?
Ә бу директорыбыз нигә каршы сез аның өчен? Аны беләсезме?
Без аны белмибез. Без аны менә беренче тапкыр күрәбез. Эшенә күреп карыйбыз. Монда күчә башлагач, директор против булды. Шулай ишеткәч, конечно, безнең монда күчәсе дә килмәде бер заман. Бу мәктәптән бик әйбәт мәктәпне ясап була. Теләк булса.
Лилия Закировның ике улы гимназиядә укый. Бәхәс килеп тугач, аларны икенче мәктәпкә күчерү турында сүз кузгалтып караганнар иде. Әмма уллары икесе дә укуларын гимназиядә дәвам итәргә дигән фикердә. Тик әниләре киләчәктә уку процессы ничек оештырылыр дип борчыла.
Әни буларак та мин борчылам, чөнки хәзер безнең улыбыз 11-нче класста, 11-нче классында бигрәк тә җаваплы класс, әлбәттә югары уку йортларында кертәсе килә. Ул зданиедән генә түгел, тирән белү менә гимназия безнең һәр вакытта менә результатлар, ЕГЭ результатлары да һәр вакыт югары булды. Бирегә килгәч менә бу тирән белү сойыкмасмы? Менә шушы мине борчый бүгенге көндә.
Динара Камалетдинованың кызы 1-нче сыйныфка укырга керә. Ул 1-нче сыйныф өчен бирелгән бүлмәдән канәгатьсез булуын белдерде. Бүлмә җайсыз, кыш көннәрендә анда аеруча салкын булачак. Шуңа да башка бүлмә сырыйлар.
Мы оказались на первом этаже, на самом проходном месте, возле гардероба и возле мастерских. Это нас не устроило.
Гимназия укучыларына бирелгән бүлмәләрдә төзекләндерү эшләрен башкару өчен күп көч һәм финанслар таләп ителәчәк. Мәсәлән, булачак эстетика һәм музыка классы куркыныч хәлдә. Балаларга матурлык дөньяны коткарачагын күңелләренә, йөрәкләренә сеңдерү, матур булмаган бүлмәдә сөйләү, әлбәттә, урынсыз, дип уртаклашты Гөлирә Ганиева. Татар теле бүлмәсендә тиешле дәрәҗәгә җиткерү өчен күп чыгымнар кирәк булачак. Ремонт эшләренә шәһәр бюджетыннан 800 мең сум акча биреләчәк. Аның 500 меңе хәзер, 300 меңе 3-нче кварталда уку йорты хисабына күчереләчәк. Күп бүлмәләрдә шуннан да косметик ремонт белән генә кутылып булмаячак. Ә менә татар теле укытучысы Лариса Муратовага бәхет елмайган. Ул укытачак бүлмә яхшырак сакланган. Укытучы үз классында әти-әниләренең матди һәм кул кеше ярдәмендә ремонт эшләрен башкарган инде.
Класста ремонт ясап заталар белән.
Гимназиядә балаларга өстәмә белем бирүдә җайга салынуын, укучыларның тәртипләре дә ныклы контрольдә тотылуын, тискәре йогынтыларга бирешмәс өчен чаралар күрелүен исәпкә алды ата-аналар.
Анда порядок безнең. Гимназиядә күпме балаларга карап, илтеп, апатып, бер бала тартмайды безнең гимназиядә.
Сөйләшү дә икенче төрле. Менә онсын да чубалтасыбыз килми.
Укытучылар арасында да төрле фикерләр бар. Ә шулай да эш уңай булуына ашана Лариса Маратова.
Безнең гимназия димәк 38-нче мәктәпкә күчте. Билгеле, һәрбер яңалык башта кешене куркыта, ләкин һәр нәрсәне нәрсәгә юрарга, яхшыга юрарга кирәк. Беренче авырлыклар кутып калса да, киләчәктә бөтен нәрсә яхшы булыр дип өметләнәбез.
Шулай да әлегә гимназия проблемалары хәл ителде дип әйтергә иртә. Аның җитәкчесе дә бу вазифаны вакытлыча башкара. Ул элеккеге 38-нче мәктәп директоры Әлфия Багаудинова, диде Ижевск шәһәр администрациясе җитәкчесе урынбасары Александр Прозоров.
Данной гимназии.
Александр Прозоров сүзләренчә, бу уку учреждениесен районда гына түгел, хәтта республика күләмендә иң яхшылар сафына бастыру мөһим бурычларның берсе. Ә моның өчен бик күп тырышасы бар. Исегезгә төшерәм, гимназия миллион сумлык, ә беренчә укытучы 100 мең сумлык грантлы яулаучылар. Шушы ирешелгән уңышларның дәрәҗәсен төшермичә, тагын да югары биеклекләр яулау. Берләштерелгән уку йортының максаты.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган һәм яңгырамаган өстәмә кызыклы мәкаләләр бар. Мәсәлән, Greenpeace оешмасы табигатькә зыян китереп, Универсиада өчен спорт корылмаларын торгызуга каршылык белдерде. Бу оешма федерациягә, Халыкара спорт федерациясенә мөрәҗәгать юллады. Безнең адрес ozatlik.org. Микрофон алдында бикәт.